สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชื่อวิชา20101พื้นฐานการศึกษานะคะและสำหรับวันนี้จะเสนอเรื่องปรัชญาการศึกษาตอนที่2ค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเราก็ทราบถึงความหมายและขอบข่ายของปรัชญาการศึกษาไปในรายการที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์ ศิลารัตน์ซึ่งท่านเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านก็จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของปรัชญาการศึกษาต่อค่ะโดยอาจารย์จะกล่าวถึงปรัชญาพื้นฐานและปรัชญาการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
ปรัชญาพื้นฐานมีอะไรปรัชญาพื้นฐานนี่มีอยู่โดยทั่วๆไปนะฮะมี4กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1เราเรียกว่าอุดมคตินิยมบางทีก็เรียกมโนมตินิยมก็มีสังเกตใช้คำว่า idealism ปรัชญาที่ idealism นี้เป็นปรัชญาที่มองว่าความเป็นจริงที่แท้เนี่ยเราไม่สามารถจะจับต้องได้เรามองไม่เห็นได้แต่เราจะรู้จากไอเดียของเราเราจะรู้จากความคิดเราจะรู้สติปัญญาของเราถึงจะเข้าถึงความจริงนั้นได้ลักษณะปรัชญานี้จริงมีลักษณะเป็นนามธรรมความจริงที่แท้มีลักษณะเป็นนามธรรมเพราะนั้นปรัชญาการศึกษาในแนวนี้เนี่ยจึงเห็นว่าการจัดการศึกษาที่ดีและเหมาะสมเนี่ยต้องมุ่งพัฒนาสิ่งที่เป็นคุณค่าเป็นนามธรรมเนี่ยให้มันมีความดีความงามให้มันงอกเงยขึ้นนั่นก็คือการเน้นสติปัญญาเน้นมันสมองเพราะสติปัญญานั้นจะทำให้ผู้เรียนนั้นเขาได้เข้าใจสิ่งที่เหมาะสมและดีงามขึ้นแล้วก็ต้องเน้นการที่จะให้เด็กได้เข้าใจว่าสิ่งซึ่งมันมีค่ามีความหมายจะต้องเป็นนามธรรมถึงจะมีความหมายแต่ถ้าเป็นรูปธรรมจริงๆจะไม่มีความหมายเพราะรูปธรรมเนี่ยมันจะสูญสลายไปได้ง่ายแต่นามธรรมมันจะอยู่ได้นานนั้นปรัชญาการศึกษาในแนวนี้จึงมองว่าการให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเนี่ยแก่เด็กเนี่ยต้องเน้นการที่เขาจะเข้าใจสิ่งซึ่งมีคุณค่ามีความสูงส่งในลักษณะที่เป็นอุดมคติเป็นสิ่งที่ดีงามที่เป็นความเชื่อนะฮะเป็นหลักการแต่ไม่เน้นสิ่งซึ่งเป็นวัตถุจับต้องได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถามว่าคนดีเนี่ยควรจะเป็นคนแบบไหนคนดีคือคนที่แต่งตัวสวยหน้าตาดีนะฟันขาววัยรุ่นชอบดูฟันขาวซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความดีจริงหรือยังแต่ถ้าวิเคราะห์ลึกปรัชญานี้จะมองต่อไปว่ามันยังไม่แน่นอนหรอกเพราะหน้าตาสวยนั้นมันก็สวยอยู่ช่วงเดียวอีกสักช่วงนึงมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วล่ะนะฟันไม่ช้ามันก็พักเดียวมันไม่เหลือแล้วความขาวหรือขาวก็ไม่ใช่ของจริงแล้วแต่อะไรละมันจะเหลือมากไปกว่านี้ที่มันจะเหลือมากกว่านี้ก็คือจิตใจที่ดีงามความรู้สึกที่ช่วยเหลือคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนที่อยู่ด้วยกันอุปนิสัยใช่ไหมที่เข้าใจแล้วก็เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าคนอื่นตัวเหล่านี้ต่างหากที่น่าจะเป็นความดีที่เหมาะสมกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นการให้การศึกษาเราก็จะต้องเน้นความสำคัญของการที่จะให้เด็กเนี่ยได้เห็นคุณค่าของความดีความงามตัวนี้มากกว่าไปยึดติดอยู่กับสิ่งซึ่งมันเป็นรูปธรรมนี่คือปรัชญาการศึกษาในแนวอุดมคตินิยมอันที่สองเป็นปรัชญาที่เขาเรียกว่าเรียลลิซึมหรือแมทเทเรียลลิซึมอันนี้จะเข้าใจง่ายคือแมทเทเรียลลิซึมหรือเรียลลิซึมนั้นก็คือปรัชญาที่มองเห็นว่าสิ่งซึ่งเป็นวัตถุเนี่ยมีความสำคัญมีความหมายกว่าอะไรซึ่งจับต้องได้เห็นด้วยตาทันทีทันใดมีความหมายถ ถ้าเราเชื่อในปรัชญานี้ใช่ไหมฮะเราก็จะให้เด็กเนี่ยเรียนรู้สิ่งที่มีความหมายมีคุณค่าโดยเน้นสิ่งที่เขาสามารถจะเห็นได้จากวัตถุและนามธรรมนั้นถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เราก็อาจจะสอนเด็กว่าเราก็พยายามแต่งตัวให้สวยเข้าไว้นะเราพยายามที่จะรักษารูปร่างหน้าตาบุคลิกให้เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะนี่มันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วก็จับต้องได้หรือไม่เช่นนั้นเราก็สอนให้เขาลึกไปกว่านี้หน่อยก็คือสอนให้เขารู้จักที่จะทำอะไรได้ทำอะไรเป็นช่างไม้ช่างอะไรไปก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนี่เป็นเรื่องของมัตติเรียลิซึมส่วนที่สามเราเรียกว่าแพกมาติซึมนี่เป็นปรัชญาพื้นฐานอีกอันหนึ่งแพกมาติซึมเนี้ยแปลเป็นไทยก็คือปฏิบัตินิยมปรัชญานี้เขาถือว่าอะไรก็ตามที่มันสามารถจะปฏิบัติได้ทำได้เข้าใจได้แล้วเราเรียนรู้ได้มันอยู่ในประสบการณ์ของเราอะไรก็ตามที่อยู่ในประสบการณ์ของเราแล้วก็เราสามารถทำได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วมันจะอยู่ในความคิดจิตใจเป็นวัตถุเป็นนามธรรมไม่สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถจะทำได้หรือเปล่าปฏิบัติได้หรือเปล่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเราเดี๋ยวนี้หรือเปล่าบางทีก็ต้องเรียกว่าประสบการณ์นิยมทีนี้ประสบการณ์นิยมปรัชญาเนี่ยหรือวัตถุนิยมหรือปฏิบัตินิยมอันนี้เนี่ยในปรัชญาพื้นฐานมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ได้มันไม่อยู่คงที่แน่นอนหรอกเพราะยุคนี้สมัยนี้สิ่งที่ทำได้อีกยุคนึงมันจะทำไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่ทำได้อีกยุคใหม่หนึ่งมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับยุคนั้นไปแล้วนั้นปรัชญานี้เขาจึงไม่ยึดว่าอะไรเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยเราสามารถจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือปรัชญาของอย่างปรัชญาชีวิตของคนอเมริกันคนอเมริกันเขาจะไม่ยึดถือแน่นอนตายตัวว่าอะไรคือความดีและความเหมาะสมตลอดไปก็อย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เห็นนี่อย่างเช่นถ้าคนทางด้านเอเชียคนตะวันออกเนี่ยเราจะยึดมั่นใช่ไหมว่าการแต่งงานก็ตามเนี่ยต้องถือว่าเป็นแต่งงานแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาที่อยู่ตลอดไปแล้วเราก็ยึดตัวนี้ตลอดไปบางทีอยู่ด้วยกันไปแล้วนี่ไม่มีความสุขหรอกทะเลาะกันเช้าเย็นถามแล้วอยู่ด้วยกันเพื่ออะไรอยู่เพื่ออุดมคติใช่ไหมอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อหน้าตาอยู่เพื่อเราอยู่เพราะความดีความงามอีกแบบหนึ่งต่างหากเป็นอุดมคตินิยมแต่ถ้าคนอเมริกันเขาจะบอกว่าอ้าวถ้าคุณไม่มีความสุขแล้วคุณจะอยู่กันไปทำไมอ่ะคุณก็เลิกกันซะสิมันเลิกกันแล้วมีความสุขกว่าเพราะนั้นความเชื่อในเรื่องความสุขของคนอเมริกันเนี่ยจะแตกต่างกับคนทางเอเชียเพราะนั้นเขาก็เลิกกันแล้วเลิกกันถามแล้วเดือดร้อนไหมก็ไม่เดือดร้อนเขาก็ผู้ชายก็อาจจะไปมีแฟนใหม่ผู้หญิงก็มีแฟนใหม่ก็ธรรมดาจริงๆมันเป็นเรื่องความเชื่อทางปรัชญาเนี่ยเราเชื่อปรัชญานี้เราจึงยึดตัวนั้นแต่ฝรั่งเขาเชื่อปรัชญานั้นเขาจึงยึดอีกทางมันจึงไม่สามารถจะตัดสินได้โดยตรงใช่ไหมฮะเพราะนั้นแต่ว่าเอาละสมมติเขาเลิกกันไปแล้วถามว่าเลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วไม่ดีกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ได้ไหมคำตอบก็คือปรัชญานี่คืออยู่ได้เพราะว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วขึ้นอยู่กับว่าเขาถือว่าจังหวะไหนเวลาไหนจะดีที่สุดนั้นตรงนี้ปรัชญาจึงเป็นเรื่องของค่อนข้างจะเป็นความเชื่อของคนในแต่ละส่วนนั้นถ้าเราจัดการศึกษาตามปรัชญาปฏิบัตินิยมมันจะจัดยังไงเราก็ต้องจัดการศึกษาให้เด็กเห็นว่าอะไรที่คุณเรียนเนี่ยจะต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้สามารถจะเอาไปทำงานได้เอาไปใช้ได้แล้วคุณจะต้องปรับตัวเองเมื่อสังคมมันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปความเชื่อเปลี่ยนไปปรัชญาคนก็จะเปลี่ยนไปนะฮะนี่เป็นปรัชญาที่เราเรียกว่าแพกมาติซึมอันที่สุดท้ายที่สี่ก็คือปรัชญาที่เรียกว่า existentialismบางทีเรียกว่าอัตตนิยมก็ได้หรือบางทีก็ใช้คำว่าอัตติภาวะนิยมก็ได้คำว่าปรัชญานี้ existentialism นั้นถือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเราต้อง exist เราต้องอยู่ก่อนเราต้องเกิดมาก่อนเนี่ยและไอ้ความดีความงามทั้งหลายจึงจะตามมาเห็นไหมเช่นสมมติว่าคนเราเนี่ยบางทีเราไปนึกไว้ก่อนแล้วบางทีเรายังไม่เกิดหรือเรายังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นเลยเช่นวัยรุ่นหนุ่มสาวทั้งหลายเนี่ยพอเป็นรุ่นหนุ่มสาวขึ้นมาก็นึกแล้วโอ้แฟนตัวเองนี่ต้องอะไรนะสมาร์ททอนแอนด์แฮนซัมถามว่าแฟนเกิดยังยังไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยแต่ว่าเรานึกไว้แล้วเราเชื่อไว้แล้วทั้งที่มันยังเขาเรียกว่ามันแฟนเรายังไม่เอ็กซิสเลยแต่เราไปเชื่อแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นสามีภรรยาแต่งงานใหม่ๆก็แหมนึกแล้วนะลูกตัวเองจะเป็นอย่างนั้นยังไม่มีลูกเลยแต่นึกไปแล้วเรานึกไว้ก่อนสิ่งนั้นยังไม่เอ็กซิสมาเลยคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยต้องทำตามสังคมใช่ไหมเห็นเขามีรถก็อยากจะมีรถบ้างทั้งที่จริงๆไม่จำเป็นต้องใช้รถหรอกเพราะว่าบ้านอยู่ริมถนนอย่างดีอยู่แล้วไปมาสะดวกเห็นเขามีมือถือก็อยากจะมีมือถือบ้างทั้งที่ยังไม่จำเป็นหรอกเอามาเพื่อจะโทรคุยกับแฟนว่ากินข้าวอยู่ที่ไหนเนี่ยอร่อยไหมแฟนตอบไหมเค็มไปนิดเอามือถือมาเพื่อจะคุยแบบเค็มไปหน่อยแต่ว่าเราทำเราเพราะเราตามสังคมเราไม่ได้ตัดสินใจหรือเลือกด้วยตัวของเราเอง existentialism นั้นเขาถือว่าเราเป็นคนกำหนดว่าอะไรน่าจะเหมาะสมดีงามด้วยตัวของเราเองโดยไม่ต้องไปมองหรือตามอย่างสังคมแต่เราต้องมีเหตุผลนะเชื่อในตัวของเราเองแต่ขณะเดียวกัน exist ก็ถือว่าเราไม่ควรจะไปอะไรไปว่าคนอื่นเขาไงงั้นเนี่ยถ้าเขาจะเชื่องั้นเรื่องเขาแต่เราควรจะเชื่อตัวเองไม่ทำตามสังคมเสมอคือพูดง่ายว่าเรามีทางเลือกของเราสังเกตใช้คำว่า choice เรามีทางเลือกของเราเราเลือกตัวนี้แล้วเรามั่นใจในอันนี้เราไม่ต้องแคร์สังคมนั้นปรัชญาการศึกษาใน existentialism ทำยังไงปรัชญาการศึกษาก็จะสอนให้เด็กเนี่ยต้องรู้จักตัวเองซะก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรถ้าคุณรู้จักตัวเองแล้วการศึกษาในปรัชญานี้ก็จะสอนต่อว่าถ้าคุณรู้จักตัวเองแล้วคุณก็ต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณเลือกนั้นเพราะนั้นปรัชญาการศึกษาในแนวแรกจะเห็นได้ว่าเป็นปรัชญาการศึกษาที่เดินตามปรัชญาพื้นฐานนั่นคือปรัชญาพื้นฐานพูดถึงอุดมคตินิยมไอเดียลิซึมปรัชญาการศึกษาตามแบบไอเดียลิซึมก็จะอธิบายตามปรัชญานี้ปรัชญาการศึกษาตามแนวที่เรียกว่าเรียลลิซึมหรือแมทิเรียลลิซึมที่เรียกว่าปฏิบัตินิยมหรือสัจจนิยมก็ตามเนี่ยปรัชญาพื้นฐานอธิบายว่าอย่างไรปรัชญาการศึกษาก็อธิบายตามแนวปรัชญานี้ปรัชญาการศึกษาในแนวที่3คือแพกมาติซึมปฏิบัตินิยมใช่ไหมอธิบายว่าอย่างไรการศึกษาก็เดินตามไปและปรัชญาการศึกษาแบบอัตตนิยมที่เรียกว่าเอ็กซิสเทนเชียลลิซึมนั้นเชื่ออะไรการศึกษาก็สอนตามนั้นปรัชญาการศึกษาที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้แนวหนึ่งก็คือสอนตามปรัชญาพื้นฐานนั้นแต่ปรัชญานี้ถ้าไม่มีปรัชญาพื้นฐานจะมีปรัชญาการศึกษาไหมคำตอบตามปรัชญานี้ก็คือว่าถ้าไม่มีปรัชญาการศึกษาพื้นฐานก็ต้องไม่มีปรัชญาการศึกษาคือหมายความว่าถ้าไม่มีปรัชญาพื้นฐานมาก่อนก็จะไม่มีปรัชญาการศึกษาตามนี่เป็นปรัชญาการศึกษาที่พูดถึงปัจจุบัน
นั่นก็คือปรัชญาการศึกษาที่พัฒนามาจากปรัชญาพื้นฐานนอกจากนั้นนะคะยังมีปรัชญาการศึกษาอีกแนวนึงที่อิงอยู่กับเป้าหมายหรือวิธีการการศึกษาที่เราต้องการนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์ศิลารัตน์ท่านให้รายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
ปรัชญาการศึกษาในแนวนี้เนี่ยก็จะมี4ลักษณะใหญ่ๆเหมือนกันคือกลุ่มแรกเราเรียกว่าสารัตถนิยมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า essentialism สารัตถนิยมก็คือปรัชญาการศึกษาที่เน้นเนื้อหาสาระให้เด็กมีระเบียบวินัยให้เด็กว่านอนสอนง่ายให้เด็กเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณเป็นปรัชญาในเชิงเราเรียกว่าอนุรักษ์นิยมนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนเด็กเราก็จะสอนเด็ก ให้เรียนเนื้อหาใช่ไหมอบรมระเบียบวินัยอะไรนะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากปรัชญาเดิมๆของไทยเราอันนี้เรียกว่าสารฐานนิยมอันที่สองเป็นปรัชญาที่เรียกว่าภาษาใช้คำว่านิรันตรนิยมนิรันตรก็คือนิรันดรนิรันดรก็คืออมตะใช่ไหมนิรันตรนิยมเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า perennialism นิรันตรนิยมก็คือการที่เราจะให้การศึกษายังไงเพื่อที่จะให้สิ่งซึ่งมันมีคุณค่าสาระแน่นอนตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงอะไรล่ะจะมีคุณค่าสาระที่แน่นอนตายตัวและไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นนี่ก็คือปรัชญานี้เชื่อว่าก็คือสติปัญญาความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นคนที่สมบูรณ์เนี่ยเพราะสติปัญญาเนี่ยไม่ว่าจะไปยังไงแค่ไหนมันจะอยู่ตลอดแต่ว่าอีกลักษณะหนึ่งก็เชื่อว่าสิ่งที่มีความหมายในทางศาสนาเนี่ยก็คือคำสอนของพระผู้เป็นเจ้านั่นนิรันตรนิยมเนี่ยจึงคลุมถึงโรงเรียนทางด้านศาสนาด้วยนะกลุ่มที่สามของปรัชญาในแนวนี้ปรัชญาที่ยึดเอาตัวการศึกษาเป็นหลักนะเป้าหมายการศึกษาเป็นหลักอันที่สามเนี่ยเราเรียกกันว่าพิพัฒนานิยมภาษาอังกฤษใช้คำว่า progressivism พิพัฒนานิยมเนี่ยเป็นปรัชญาในเชิงก้าวหน้าต้องการให้เด็กเนี่ยเมื่อได้รับการศึกษาแล้วเขาเติบโตในทุกด้านเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมคือเป็นคนที่มีความรู้ดีมีสุขภาพกายและใจดีนะฮะมีเข้ากับคนได้แล้วก็พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเต็มที่และมีความสุขปรัชญาในแนวนี้จึงจะให้เด็กเรียนอะไรให้เด็กเรียนวิชาที่จะทำให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาทางด้านอาชีพทางด้านสังคมให้เขาทันต่อการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เขามีสุขภาพอนามัยดีเรียนสุขศึกษาเรียนพละศึกษาให้เขามีจิตใจที่ดีงามศิลปะนะดนตรีและวิชาที่ทำให้เขาอยู่กับสังคมได้วิชาหน้าที่พลเมืองสินธรรมนั้นปรัชญาการศึกษานี้จึงเน้นความเป็นคนที่สมบูรณ์ของเด็กส่วนกลุ่มสุดท้ายเราเรียกปรัชญาปฏิรูปนิยมคือ reconstructionism ปรัชญากลุ่มนี้ถือว่าเป้าหมายการศึกษาเนี่ยเราต้องใช้การศึกษามาเพื่อปฏิรูปสังคมด้วยให้การศึกษากับสังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการศึกษาเข้าไปช่วยพัฒนาสังคมช่วยทางสังคมเจริญก้าวหน้าและเติบโตต่อไปวิธีการให้การศึกษาทำยังไงวิธีการให้การศึกษาก็คือต้องทำให้การศึกษานั้นเข้าไปมีส่วนกับสังคมให้ได้นั้นเด็กก็ต้องรู้เรียนรู้เรื่องทางสังคมเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาสังคมเรียนรู้วิธีที่จะใช้การศึกษาเพื่อจะทำให้สังคมเจริญก้าวหน้าขึ้นไปทั้ง4กลุ่มนี้ก็จะเป็นการมองการศึกษาอีกแบบนึงที่เอาการศึกษาเป็นตัวตั้งแต่แน่นอนละแต่ละปรัชญาบางทีมันก็จะใกล้เคียงกันหรือคล้ายๆกันบ้างในบางประเด็นอยู่ที่เรามองโดยใช้วิธีการไหนเป็นหลัก
รายการในวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์ศิลารัตน์นะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรชลดาสุขโพเพชบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์วรังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาพรสุวรรณสำริดดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการประกอบชีววิชาพื้นฐานการศึกษาในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ